Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinni réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt bið ég hjálp gegn illsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munum menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinir óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.